Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun AQSh va Kuba elchixonalar ochish haqida e'lon qilishi kutilmoqda. Islomiy davlat Misrda 20 askarni o'ldirganini da'vo qilmoqda.
Hukumat prognozlari bo'yicha hukumat yana pul bosib chiqarish siyosatini davom ettirmoqchi. 1 avgustdan ish haqi va haqqovalarni ko'paytirish niyatida.
O'zbek so'mining qadri qanday? Milliy pul birligining joriy etilganiga 21 yil to'ldi.
For children specifically, this is a desperate situation. This year's school year alone saw 650,000 children.
Iroqdagi zo'ravonliklar millionlab bolalarni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlatga aloqador guruh Misrning Sinay yarim orolida 20 askarni halok qilgan xurujni o'z bo'yniga oldi. Jangarilar bir necha harbiy postga hujum qilib, biri o'zini portlatgan. Islomiy davlat bayonotida aytilishicha 15 postga hujum uyushtirilgan. 2013-yilda Misrda prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan beri uning musulmon birodarlar harakati ta'qib etilib, faoliyati man qilindi. Shundan keyin mamlakatda harbiylarga qarshi xurujlar amalga oshirildi. Shu hafta Qohiradagi portlashda bosh prokuror Hisham Barakat nobud bo'ldi. Prezident Abdul Fattoh Sissi prokurorning o'limida birodarlarni ayblab, terrorga qarshi qonunni kuchaytiramiz dedi. Misr sudi Mursini bir necha jinoyatlarda aybdor topib, o'limga mahkum etgan. BMTning atom energiyasi bo'yicha boshqarmasi rahbari Yukiya Amano bugun Tehronda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashib, yadro dasturi va Venada kechayotgan xalqaro muzokaralar xususida gaplashadi. Amano Tehrondan boshqarma inspektorlarini Eron yadro inshootlarini ko'zdan kechirishga ruxsat so'rashi kutilmoqda. Eron va 6 yirik davlat Tehron atom dasturini cheklovchi keng qamrovli bitim bo'yicha tortishar ekan, boshqarma Eron bitim shartlarini qanday bajarayotganini tekshirish uchun inshootlarni nazorat qilib turishi kerak bo'ladi. Eron rahbarlari inspeksiya faqat yadro inshootlariga tegishli bo'ladi. Inspektorlar harbiy obyektlarga yo'latilmaydi va eronlik olimlar bilan muloqot qila olmaydi deb keladi. Bitim kecha imzolanishi kerak edi, biroq ayrim masalalar bo'yicha hanuz kelishilmagani bois muloqot 7-iyulgacha uzaytirildi. AQSh prezidentiga ko'ra, bitim puxta bo'lishi, Eron uning shartlariga rioya qilayotganini ta'minlashi lozim. Aks holda Qo'shma Shtatlar muzokaradan chiqadi. Matbuotdagi xabarlarga qaraganda qarzga botgan Gretsiya moliyaviy yordam evaziga Yevropa komissiyasining ayrim talablariga ko'nishga tayyor ko'rinadi. Bosh vazir Aleksis Tsipras Yevro bilan muomala qiluvchi davlatlar vazirlariga shu mazmunda xat yo'llagani aytiladi. Gretsiya rahbariyati sal avval kreditorlar bilan murosadan bosh tortayotgan edi. Prezident Barak Obamaning aytishicha, bu tanazzul Amerika ahlini xavotirga solmasligi kerak. Yevropa va Gretsiya 19 davlat a'zo Yevrozonani saqlab qolishiga ishonchim komil, dedi prezident. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Gretsiyada 5-iyul kuni referendum o'tadi. Fuqarolar xalqaro kreditorlar olg'a surgan talablarga ko'nish-ko'nmaslik masalasini hal qiladi. Agar xalq Yo'q desa, Gretsiya yevro bilan muomala qiluvchi davlatlar safidan haydaladi. Ha desa, bosh vazir Aleksis Tsiprasning hukumati ishdan ketadi. Joriy hafta o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat greklar Yevropa ittifoqining yagona pul zonasida qolishni istaydi.
We just want to make clear that saying yes is to help Greece, not because we like what's going on.
Katerina Kolinati ismli fuqaro nazarida Yevrozonada qolish bankrotlikdan afzal. Yevropa ittifoqi rahbarlari Afinadan nafaqalarni kesib, soliqlarni oshirishni so'rayapti. Gretsiya moliyaviy tanazzuli xalqaro bozorga ta'sir qilishi mumkin degan xavotir ham bor. Prezident Barak Obama AQSh aholisini xavotir olmaslikka chaqirdi.
It is an issue primarily of concern to Europe.
Asosan Yevropaga taalluqli muammo bu, deydi u. Juda og'ir iqtisodiy damlarni boshidan kechirgan bir davlat yana oyoqqa turishi, Yevrozonada qolishning yo'lini qilishi kerak, deydi prezident.
A path to stay in the Eurozone.
Biroq Obamaning ta'kidlashicha, Gretsiyadagi tanazzulga butunlay e'tibor bermaslik to'g'ri emas. Qo'shma Shtatlar buning oldini olish uchun Yevropa Markaziy banki va boshqa xalqaro moliyaviy institutlar bilan birga ishlayapti. Krizis Yevropada o'sish sur'atlariga ta'sir qilishi mumkin, deydi prezident. Yevropada o'sish sekinlasa, bu jahon iqtisodiyotida aks sado beradi. Shunday ekan, Obama ma'muriyati Yevropadagi ittifoqchilar va Gretsiya hukumatini muzokarani davom ettirishga chaqiradi. Vashingtondan Zlatitsa Xok, Nasiba Tohir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh va Kuba yarim asrlik tanaffusdan so'ng elchixonalarni ochishga kelishib oldi. Oq uyning bildirishicha, prezident Barak Obama bugun Kuba xususida bayonot qilishi kutilmoqda. Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarda qatnashayotgan davlat kotibi Jon Kerri esa Venadan turib so'zlaydi. Kuba tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, AQShning Gavanadagi vakili Jeffrey De Laurentiis elchixonalarning ochilishi to'g'risidagi AQSh hukumati nomasini Kuba rasmiylariga yetkazadi. Ikki g'anim mamlakat o'rtasidagi diplomatik aloqalarning tiklanishi haqida dekabrda ma'lum bo'ldi. Ungacha tomonlar bir necha bor xufiyona uchrashgan, munosabatlarning tiklanishi haqida rasman e'lon qilinganidan so'ng esa ikki davlat delegatsiyalari muloqot qilgan. Aprel oyida Obama va Castro Panamadagi sammitda yuzma-yuz uchrashishga muvaffaq bo'ldi. Shundan so'ng AQSh Kubani terror homiylari ro'yxatidan olib tashladi. Kongressdagi ayrim qonunchilar Kuba bilan munosabatlarning iliqlashishini tanqid qilmoqda. Ular nazarida Gavana inson huquqlarini yaxshilagani yo'q. AQShning Gavanadagi elchixonasi uchun pulni Kongress ajratadi, biroq Kuba hukumatiga qarshi qonunchilar bunga to'siq qo'yishi va elchilikka nomzodni tasdiqlamasligi mumkin. AQShning Kubaga qo'yilgan iqtisodiy embargosini bekor qilish ham Kongress vakolatida. Xitoy parlamentida milliy xavfsizlik haqidagi yangi qonun qabul qilindi. Tanqidchilarga ko'ra, hujjat hukumat siyosatiga norozilarni ta'qib etishni kuchaytiradi. Qonunda aytilishicha, hukumat mamlakat suverenitetini himoya qilish va internetni to'liq nazorat etishda barcha choralarni ishga solishi zarur. Rasmiylardan biriga ko'ra, mintaqadagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat qonun qabul qilinishini taqozo etdi. Biz tinchlik yo'lidan borishda davom etamiz, biroq huquqlarimiz va manfaatlarimizdan voz kechmaymiz, dedi rasmiy. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, yangi qonun xavfsizlik kuchlariga qo'shimcha vakolatlar beradi. Hujjat Xitoy hukumatining siyosiy, etnik, diniy norozilikni bostirishini qonuniylashtiradi, fuqarolik erkinliklarini cheklaydi, deydi xitoylik huquq faollaridan biri. Rasmiylarning aytishicha, hukumat mamlakatning eng muhim manfaatlarini himoya qilishda yon bermaydi, murosa qilmaydi. Xitoy qo'shni davlatlar bilan Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarga da'vo qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida o'zbek so'mining qadri qanday milliy pul birligining joriy etilganiga 21 yil to'ldi. Iroqdagi zo'ravonliklar millionlab bolalarni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Nyu-Yorkda musulmon ijodkorlar transport tizimini sudga berdi. Irqiy muammolar AQShda prezidentlikka nomzodlar diqqat markazida. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston so'mining muomalaga kiritilganiga bugun 21 yil to'ldi. Salkam chorak asrlik davr mobaynida so'm ancha qadrsizlandi. Hukumatning iqtisodiy o'sish haqidagi bayonotlariga qarama-qarshi holatda so'm zaiflashdi. Ayrimlar nazarida esa qashshoqlik ramzi sifatida qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
21 yil muqaddam 1 AQSh dollari 7 so'mga qiyoslab muomalaga kiritilgan o'zbek so'mining bugungi qadri qora bozordagi ko'rsatkichlarga ko'ra 1 dollar uchun 4000 so'mni tashkil etmoqda. Bu so'm qadrsizlanishning so'nggi nuqtasi emas. 1 avgustdan O'zbekistonda oylik maoshlar ko'tarilishi, tabiiyki, bozorda ham narx-navolar oshish kutilmoqda. O'zbek so'miga oid vaziyatni kuzatib kelayotgan mustaqil iqtisodchilar so'nggi paytda milliy valyutani shiddat bilan qadrsizlanib borayotgani jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishidan ogohlantirishyapti.
Hukumat prognozlari bo'yicha hukumat yana pul bosib chiqarish siyosatini davom ettirmoqchi. 1 avgustdan ish haqi va haqqovalarni ko'paytirish niyatida shuncha hali Ulug'bek Mustafayev ko'rsatgan 3 trillion so'mni muomalaga kiritish bularni aniq rejasida borga o'xshaydi. Ana shu yerdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'zbek so'mi 5000-7000 so'm ko'tarilishi, ularning ham shu barobarda ko'tarilishi kutyapti. Milliy ishlab chiqarishga yakson bo'lishdi va shu O'zbekistonga tovar kirish, tovar sotish, o'zbek tovarini sotish muammolarida nihoyatda katta muammo bo'lib, quvon nihoyatda ayanchli bo'lishi kutyapti. Bu odamlar bunday yashash mumkin emasligini, shunday holda ishqamlarida yashayotgan odamlar tillarga chiqarishyapti. Tillariga chiqargan odamlar albatta ko'chalarga chiqib kurashish kerak bo'ladi. Yo'qki, ochiq qabrga kirib ketish kerak bo'ladi. Mana shu nuqtai nazardan siyosiy voqealarning jiddiy va ashaddiy bo'lishi kutilyapti.
Dedi mustaqil iqtisodchi Jahongir Shosalimov. Milliy valyutaning dollarga nisbatan keskin qadrsizlanishi, ayniqsa so'nggi oylarda ancha tezlashdi. Bu ko'proq mehnat muhojirlarini Rossiyadan yuborayotgan mablag'lari miqdori keskin kamaygani bilan izohlandi. Ammo hukumat mamlakat iqtisodi mehnat muhojirlari mablag'iga qaramligi haqidagi iddaolarini rad etib keladi. Vazirlar mahkamasi hisobotlariga tayanilsa, bir necha yildirki mamlakat iqtisodidagi o'sish 7%dan kam bo'layotgani yo'q. Ammo bu o'sish sur'atlari shiddat bilan qadrsizlanayotgan milliy valyuta misolida ham ishsizlik tufayli mamlakatdan chiqib ketayotgan minglab mehnat muhojirlari misolida ham kuzatilmaydi.
Mana shu so'mga bo'lgan munosabat, milliy qadriyatga bo'lgan munosabat butun siyosatda tubdan o'zgartirayoradi va o'zbek so'mini ming barobar inflyatsiya ushladi. Chakana narxlar 5000-10000 barobar oshdi. Bu zamirida nihoyatda halokatli voqea sodir bo'ldi. O'z yeriga, o'z millatiga nihoyatda bog'lanib qolgan o'zbek millati Rossiya, Qozog'iston va hokazolarga tashlanib tashlanib ketdi. Bola tanasi
dedi Jahongir Shosalimov. O'zbekistonning moliyaviy iqtisodiy siyosati o'ta yopiq sanaladi. O'zbekiston xorijiy valyutaga nisbatan davlat va qora bozor kursi o'rtasidagi farq o'ta yirik qolayotgan. Valyuta ayirboshlash juda qiyin bo'lgan kam sonli davlatlardan. Bu yopiq moliyaviy siyosat qanday ko'rsatkichlarga asoslanayotganligini anglash murakkab. Jahongir Shosalimovga ko'ra, 20 yil davomida yuritilgan bu siyosat milliy valyutani, jamiyat taqdirini yanada mavhumlashtirgani bilan yakun topmoqda.
Milliy valyutamiz bilan bog'liq bo'lgan vaziyat nihoyatda qorong'i, nihoyatda qorong'i. Milliy valyutamizni muomalaga kiritilgandan beri albatta O'zbekiston hukumati, O'zbekiston prezidenti bu O'zbekiston so'mini qandaydir monetar siyosat olib borish niqobida o'zini barcha qilmishlarini, barcha sababi xatti harakatlarini, barcha faoliyatlarini yopib oboradigan sohaga aylanib qoldi. Shuning uchun bu narsa bu turli prezident divoni prezidentni shaxsiga yaqin odamlar orqali nazorat qilinadi. Bu nihoyatda jamiyatimizning davlatimizning va og'riqli nuqtalarga monetar pul siyosati olib borishni hovosi qilinayotgan ishlar nihoyatda maxfiy qolyapti va davlatchiligimiz uchun milliy xavfsizligimizga tahdid soluvchi asosiy kuchga aylanib qoldi,
deydi Jahongir Shosalimov. O'zbekistonning hozirgi milliy so'mi rasman 1994-yilning 1-iyuldan boshlab muomalaga kiritilgan edi. 2013-yilda so'mdagi eng yirik banknot 5000 so'mlik 2.5 AQSh dollari atrofida baholanib iste'molga kiritildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Iroqdagi zo'ravonliklar oqibatida millionlab bolalar tug'ilib o'sgan joylarini tark etgan, sarson bo'lib yuribdi hayotda qil ustida. Islomiy davlat urushdan boshi chiqmagan, zo'ravonliklar domiga cho'kkan Iroqda shimoliy hududlarni 1 yil oldin ishg'ol qila boshlagan. BMT hisobiga ko'ra, 2014-yil boshidan beri 3 milliondan ziyod odam uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Ko'pi xotchilardan qochib. Ayni damda 8 milliondan ziyod iroqlikning yordamga muhtoj ekani aytiladi. Yil oxiriga borib esa bundaylar soni 10 millionga yetishi mumkin. UNICEFning Iroqdagi vakili Colin McKinnisning aytishicha, inqiroz tez sur'atlarda kuchaymoqda. Bundan asosan bolalar eng ko'p jabr ko'ryapti, deydi u.
In one year's time we've seen a 400% increase of the grave violations against children. These grave violations are the maiming of children.
1 yilda bolalarga qarshi zo'ravonliklar 400% ga oshdi. Bolalar mayib bo'lmoqda, o'g'irlanmoqda, eng muhim xizmatlardan ayrilmoqda. Maktabga qatnamayotgan bolalar uchun, bu xizmatlardan foydalana olmayotgan oilalar uchun hayot nihoyatda og'irlashgan, deydi BMT rasmiysi. McKinnisning aytishicha, mamlakatda sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim tizimi, hukumatning xavfsizlik tizimlari barbod bo'lgan.
For children specifically, this is a desperate situation. This year's school year alone saw 650,000 children.
Ayniqsa bolalar ayanchli ahvolda. Joriy o'quv yilida 650 ming bola ta'lim ola olmadi. 3 million nafari maktabga muntazam qatnay olmadi. Oilalar esa eng asosiy narsalardan mahrum bo'lgan, deydi UNICEF vakili. McKinnisning aytishicha, har hafta Anbar viloyatini salkam 3 ming odam tark etmoqda. Odamlar ichimlik suviga, gigiyena ashyolariga, oziq-ovqatga, tunash uchun joyga muhtoj. BMT agentlik moliyaviy yetishmovchilik va donor davlatlardan yetarlicha mablag' olinmayotgani sababli muhtoj insonlar ehtiyojlarini qondira olmasligini aytadi. BMT rasmiysiga ko'ra, agar pul tushmasa, ichimlik suvi 3 haftadan so'ng tugaydi. Donorlar yil oxirigacha zarur 48 million dollarning 20%ini ajratgan xolos, deydi u.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ikki musulmon qiziqchi Nyu-York transport tizimini sudga berdi. Ularning aytishicha, musulmonlarga oid filmni metrolarda reklama qilishga ruxsat berilmagani natijasida ularning so'z erkinligiga huquqi toptalgan. Metropolitan Transit idorasi yaqingacha musulmonlarga qarshi kayfiyatdagi reklamalarga joy berib kelgan edi. Endi esa musulmonlar yaratgan filmning reklama qilinishiga izin bermayapti. Da'vogarlarga ko'ra, bu konstitutsiyadagi birinchi tuzatish kafolatlangan huquqlarini buzmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ogoh bo'l, musulmonlar kelyapti. Bu metroda reklama qilinishi kutilgan filmning nomi. Muammo shundaki, metro agentligi bu filmni reklama qilishni istamadi. Film ijodkorlari Negin Farsad va Din Ubaydulloh o'rtada tuzilgan shartnomani buzgani uchun tranzit idorasini sudga berdi. Da'vogarlarga ko'ra, ular reklama uchun 20 ming dollar sarflagan. Avvaliga film reklamasini joylashtirishga rozi bo'lgan metro ma'muriyati endi film bahsli siyosiy mazmunga ega deb kelishuvni bekor qilmoqchi, deydi musulmon advokatlar uyushmasi huquqshunosi Glenn Keyton.
You can't dispute comedy. You can't dispute the underlying message.
Komediya bahsli bo'lishi mumkin emas. Undagi asosiy ma'no, musulmonlar ham odam, ular ham hazilni tushunadi. Bu kabi narsalarni hech kim inkor eta olmaydi. Shuning uchun biz metro idorasi qarorini noto'g'ri deb hisoblaymiz, deydi u. Metro ma'muriyati yaqinda musulmonlarga qarshi kayfiyatdagi reklamalar uchun ham sudga tortilgan edi. Tahlilchi Jin Rashinov reklamaga joy berilmasligi haqidagi qarorni ahmoqona deb ataydi.
It's really important to have free speech in the New York City subways.
New York metrosida so'z erkinligiga ega bo'lish juda muhim. New Yorkda yashamaydigan odamlar bilan metroda muloqot qilinadi. Metro platformalarida ko'cha musiqachilarining ijodi bilan tanishsa bo'ladi, deydi u. Ogoh bo'l, musulmonlar kelyapti filmi hozir ko'plab kanallarda namoyish etilmoqda. Metrolardagi reklama kino muvaffaqiyati uchun muhim edi. Shartnomaning transport ma'muriyati tomonidan bekor qilinganini film ijodkorlari xiyonat sifatida qabul qildi.
What's political about saying Muslims like frittatas?
Musulmonlar italyan taomini yaxshi ko'radi deyishning nimasi siyosiy? Yoki musulmonlar yozda qishki shlyapada yuradigan hipsterlarni yomon ko'radi deyishningchi? Kimligimizni va o'z hikoyamizni aytishimizning hech qanaqa siyosiy jihati yo'q. Asosiy masala shunda, deydi Ubaydulloh.
The First Amendment is totally awesome. It protects
konstitutsion huquq oliy ne'mat. U bizga so'z erkinligini, har qanday so'zni, hatto biz yomon ko'radigan so'zlarni ham erkin ayta olish huquqini beradi. Uning buyukligi shunda, deydi Negin Farsad. Ushbu loyiha natijasida nafaqat bu qiziqchilar uchun hajv orqali o'z fikrini bildirishga yo'l ochiladi, balki boshqacha fikrlaydiganlar uchun ham bunga imkoniyat tug'iladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Janubiy Karolina shtatining Charleston shahridagi afroamerikaliklar cherkovida ro'y bergan otishma irq va irqchilik mavzusini yana bosh o'ringa olib chiqdi. Jumladan, AQSh prezidentligi uchun kechayotgan saylov kampaniyasida. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Missourida nutq so'zlagan prezidentlikka demokrat nomzod Hillary Clinton Charlestonda yuz bergan otishmani xudo dargohida amalga oshirilgan terrorchilik harakati deb atadi.
I know it's tempting to dismiss a tragedy like this as an isolated incident.
Bunday fojiani tasodif deb atash va Amerikada irqchilik o'tmishda qolgan illat deb ishonish osonligini yaxshi tushunaman. Ammo shuncha urinish, harakatlar va umidlarimizga qaramay, Amerikada irqiy tenglik uchun kurash oxiriga yetkazilgani yo'q, dedi Clinton.
America's long struggle with race is far from finished.
Konfederatsiya bayrog'ini irqiy tengsizlik timsoli deya Clinton uni olib tashlashga chaqirdi. Cherkovdagi otishmani uyushtirgan Dylan Roof shu bayroq bilan rasmlarga tushgan. Janubiy Karolina qonunchilik organi bayroqni shtat poytaxtidan olib tashlash masalasini ko'rib chiqmoqda.
It just breaks my heart. I know it breaks your heart as well and we need to find ways.
Prezidentlikka respublikachi da'vogarlar ham Charlestondagi qotillikni qoralab chiqdi. Florida sobiq gubernatori Jeb Bush va ayrim boshqa nomzodlar Janubiy Karolina gubernatori Nikki Haleyning bayroqni tushirish qarorini olqishlayapti. Senator Rick Santorum va Arkansas shtati sobiq gubernatori Mike Huckabee nazarida esa bu Janubiy Karolina ahli hal qiladigan masala.
But for those of us running for president, everyone's being baited with this question as if somehow that has
prezidentlikka nomzodlarni bu haqdagi savollar bilan ko'mib tashlashyapti. Xuddi bu masalaning bellashuvga aloqasi bordek. Mening fikrimcha aloqasi yo'q, deydi Huckabee. Biroq mamlakat ichida va xalqaro matbuotda Charleston fojiasi keng yoritildi. Kelasi yilgi saylovlar oldidan irq, zo'ravonlik va qurolga egalik masalalari kun tartibidan tushmasligi ayon.
It's just a reminder that 51 years after Lyndon Johnson signed the Civil Rights Act of
President Lyndon Johnson 1964-yilda fuqarolar huquqi haqidagi qonunni imzolaganidan 51 yil o'tib ham odamlar qalbini o'zgartirish oson emasligini, ayrimlar hamon nafrat bilan yashayotganini ko'ryapmiz, deydi siyosatshunos Tom DeFrank. Sotsiolog Karlin Bauman izohchi, amerikaliklar 2008-yilda Barak Obamani prezident etib saylaganida irqiy tenglik tantana qilingan edi. So'nggi yillarda ayrimlarning umidlari puchga chiqdi.
I think the outpouring of community involvement and strength suggests that while we do have problems dealing
Charleston voqeasidan so'ng jamoatchilik bildirgan munosabat hamda ko'rsatgan matonatdan keyin shu ayon bo'ldiki, irqchilik bilan bog'liq muammolar hamon mavjud, lekin jamiyatda birdamlik va hamjihatlik ham kuchli, deydi Bauman. Hillary Clinton afroamerikalik saylovchilarni o'z tarafiga og'dirishga harakat qilmoqda. Ular yordamida Clintonning partiyadoshi Obama 2 marta saylanishga muvaffaq bo'lgan. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh va Kuba yarim asrlik tanaffusdan so'ng elchixonalarni ochishga kelishib oldi. Prezident Barak Obama bugun Kuba xususida bayonot qildi. Uning aytishicha davlat kotibi Jon Kerri shu yoz Kubaga safar qilib elchixonani ochadi. Obama Kongressni Kubaga qo'yilgan iqtisodiy embargoni bekor qilishga chaqirdi. Embargo ish bermadi, dedi Obama. Islomiy davlatga aloqador guruh Misrning Sinay yarim orolida 20 askarni halok qilgan xurujni o'z bo'yniga oldi. Jangarlar bir necha harbiy postga hujum qilib, biri o'zini portlatgan. 2013-yilda Misrda prezident Muhammad Mursi hokimiyatdan ag'darilganidan beri uning musulmon birodarlar harakati ta'qib etilib, faoliyati man qilindi. Shundan keyin mamlakatda harbiylarga qarshi xurujlar boshlandi. BMTning atom energiyasi bo'yicha boshqarmasi rahbari Yukiya Amano bugun Tehronda Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan uchrashib, yadro dasturi va Venada kechayotgan xalqaro muzokaralar xususida gaplashdi. Amano Tehrondan boshqarma inspektorlarini Eron yadro inshootlarini ko'zdan kechirishga ruxsat so'rashi kutilmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.